Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit. Numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, iată-ne din nou la Vieți Transformate. Continuăm interviul început în episodul anterior cu Joseph Bonforte. Așa, după cum știți, cei care ați urmărit episodul anterior, Joseph este misionar creștin și în special vorbește despre Cartea Apocalipsa. Din Cartea Apocalipsa, vremurile pe care le trăim și vremurile care va să vină în lumina Scripturii. Joseph, bine ai venit la Vieți Transformate din nou.
Thank you for having me here.
Mulțumesc că m-ați primit din nou aici.
Am ajuns în episodul anterior până la momentul convertirii tale. Te-aș ruga într-un minut sau două să reluăm ce am discutat despre convertirea ta, despre întoarcerea ta la Dumnezeu și apoi să continuăm astăzi despre ceea ce predici tu din Apocalipsa.
Ok, so I got converted, received Jesus when I was 9 years old. I belong to a religion that this kind of religion. Please forgive me. I don't give names of religion because I believe God loves every Christian religion.
M-am convertit la vârsta de 9 ani. Am aparținut unei religii și vă rog să mă scuzați că nu dau numele religiei. Eu cred că Dumnezeu iubește pe toți creștinii, însă această religie nu crede prea mult în Biblie. Eu cred că Biblia este autoritatea supremă, iar această religie era foarte implicată în tradiție, în ritualuri și nimeni nu mi-a explicat cu adevărat ce este mântuirea. Obișnuiam să visez că eram mort și îngropat, trezindu-mă mai apoi în sicriu, iar în alt vis mă trezeam în iad și acolo demonii mă torturau. Nu erau demoni cu adevărat, ci erau oameni foarte murdari, suflete condamnate, cărora le făcea plăcere să mă tortureze, să mă bată. În cele din urmă, am ajuns să fiu mântuit la vârsta de 9 ani, iar între vârsta de 9 ani și 25 de ani, Dumnezeu m-a protejat, pentru că l-aveam pe Iisus în inima mea. Iar la vârsta de 25 de ani am fost botezat cu Duhul Sfânt și am ajuns misionar. Mă consider un creștin simplu. Mă duc în orice biserică unde sunt acceptat, fie că este biserică pentecostală, baptistă sau orice altă denominație. Câteodată oamenii sunt ofensați pentru că nu fac parte din denominația lor și se întreabă uneori oamenii ce este în spatele acestui lucru. Însă dacă rămân doar simplu creștin, mă pot adresa oricui, oriunde, fără eticheta denominației.
Spune-ne acum despre ce crezi tu din Cartea Apocalipsa, vremurile pe care le trăim?
Right, the book of Revelation is a very simple book.
Hristos va învinge. În două cuvinte, yes. Cam ăsta este mesajul cărții Apocalipsa. Hristos va învinge.
Yeah, in the last three chapters of Revelation, we see the victory of Christ. Revelation 19 is the victory of Christ in the battle of Armageddon. 20.
Cartea Apocalipsa este o carte foarte simplă. Înainte ca Iisus să biruiască, în ultimele trei capitole din Apocalipsa vedem victoria lui Hristos. Apocalipsa 19 este victoria lui Hristos în bătălia de la Armagedon. Satan este închis, apoi urmează mileniul. Capitolul 21, sunt șapte capitole de victorie totală. Însă înainte ca noi să ajungem în cer, trebuie să trecem prin puțin iad. Trebuie să trecem prin iad înainte de a ajunge în cer.
Înainte de a primi cerul, trebuie să trecem prin iad.
It's a little hell, yes, because Jesus said.
Este puțin din iad. Iisus a spus în Ioan capitolul 16 că în timpul necazului celui mare este ne spune să îndrăznim pentru că el a biruit lumea. Iisus a spus în Ioan 16 că în lume vom avea necazuri, însă îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Astăzi, diavolul împrăște o grămadă de minciuni cu scopul de a surprinde biserica și să o distrugă, să biruiască biserica. Va avea el succes? Din păcate, da. Sunt profeții precum în Apocalipsa 13 cu 7 și Apocalipsa 12 cu 17. Daniel 11 cu 31 la 35, biserica fiind biruită și modul de a ajunge victorioasă este să-L ascultă pe Hristos.
Te-aș ruga să încerci să explici ascultătorilor interpretarea ta asupra cărții Apocalipsa, dar fără foarte multe detalii, doar idei.
The reason I give scripture all the time is because I want them to base their faith in the scriptures, not in me.
Motivul pentru care dau pasaje întotdeauna este că vreau să-mi bazez credința pe scriptură și nu pe mine. Cartea Apocalipsei este o carte împărțită în trei secțiuni. Sunt 21 de capitole. În realitate sunt doar 21, pentru că capitolul 21 și 22 sunt de fapt un singur capitol. Este de fapt o carte împărțită în trei secțiuni.
Care este mesajul? Vom suferi de foamete, vom fi prigoniți, creștinii vor fi prigoniți, vom ajunge să trăim vremurile fiarei, timpul când fiara va conduce pământul, biserica va fi răpită.
In Revelation 12 it gives a little condensation. You see the birth of Jesus, the woman gives the birth of Jesus.
În Apocalipsa 12 ni se dă un mesaj condensat. Vedem nașterea lui Isus, femeia îl naște pe Isus și fiara care încearcă să-l mănânce pe Isus. Prin Irod au încercat să-l omoare pe Isus, iar apoi femeia pleacă în pustie. Aici ea nu mai este căsătorită. Se duce în pustie și acolo este protejată. În 12 cu 6 și 14 ni se spune că femeia este protejată timp de 3 ani și jumătate și când fiara, diavolul, el nu poate să o distrugă pe femeie pentru că este protejată, iar mai apoi se duce să facă război împotriva restului bisericii. Și vedem acest lucru în Apocalipsa 12 cu 17. Și creștinii nu erau protejați, nu pentru că Dumnezeu nu dorea acest lucru, ci pentru că nu ascultă. Astăzi, mulți creștini cred în răpire înainte de necazul cel mare. Sunt biserici care investesc milioane de dolari în clădiri. Oamenii aceia nu se vor îndepărta, ci se vor ruga pe Dumnezeu să le protejeze clădirile. Însă Dumnezeu nu va face acest lucru. Ni se spune că la sfârșit diavolul îi va birui pe sfinți. Matei 24, de la versetul 9 la 24, Anticristul va distruge puterea bisericii, puterea politică, puterea clădirilor, puterea financiară și singura biserică care nu va fi distrusă este biserica spirituală. Și în Matei 24 cu 15 ni se spune să fugim la munte. Acest lucru poate fi un munte spiritual. Soția mea este daneză și acolo nu sunt munți, este un munte spiritual. Spre exemplu, creștinii care se ascundeau de Lenin, evrei care se ascundeau de Hitler, ei nu au fugit pe munte sau în peșteri. Vorbeam cu soția mea și ea mi-a spus, am avut o viziune și i-am spus că ne ascundeam în timpul necazului celui mare. Și unde ne ascundeam? I-am spus, ne ascundeam sub marca fiarei. Și ea a fost șocată. Noi nu vom primi marca fiarei, dar ne vom ascunde sub marca fiarei. Acei oameni care vor avea marca fiarei vor avea o minte umanitară. Oamenii vor dori să fie buni sau vor gândi că sunt buni.
Este clar că mulți oameni vor accepta semnul fiarei, dar ce crezi că înseamnă semnul fiarei și ce ar trebui să facă creștinii? Pentru că spune Biblia, nimeni nu va mai putea cumpăra și nu va mai putea vinde nimic dacă nu are semnul fiarei.
Ok, the mark of the beast process has already begun.
Da, marca fiarei, procesul acesta a început deja. Această criză financiară, am auzit că sunt anumiți sataniști, masonii, iluminații, sunt grupuri sataniste. Unii oameni au părăsit aceste grupuri și ei nu mai aparțin bisericii. Ei spun că această criză financiară nu se va termina. Acesta este începutul sfârșitului, de fapt. Dacă citim, ei a fost provocat cu un anumit scop. Sistemul bancar internațional, nu vreau să supăr pe oamenii care lucrează în bănci, pentru că ei sunt acolo să câștige un ban, ci vorbesc de oamenii care stăpânesc toți banii. Oamenii care lucrează în bancă sunt oameni care au acolo o slujbă. Deci nu mă înțelegeți greșit. Sistemul internațional bancar este o unealtă a diavolului. Încearcă să sugrume lumea financiar. Toată lumea este în datorie. Toată lumea este o datorie. Fiecare magazin, fiecare guvern, sistemul internațional bancar are toți banii. Ei iau aur, argint și ei ne dau bani de hârtie. Timp de 36 de ani am lucrat fără salar, trăiesc din donații.
De ce ești așa supărat? Vrei și tu bani?
No, for 36 years I've been working without a salary. I live by donations.
Sunt 100% împotriva diavolului. Timp de 36 de ani am lucrat fără salar, trăiesc din donații și mulțumesc oricărui vrea să mă ajute. Evanghelia mea este gratuită, însă accept donații. Trăiesc la fel ca Ioan Botezătorul, mânc lăcuste, miere. Dumnezeul meu îmi poartă de grijă, la fel cum vrea să vă poartă și vouă de grijă. Această criză va aduce semnul fiarei. Sistemul internațional bancar, diavolul este în spatele lui, provoacă această criză. În timp ce băncile sunt fericite să aibă toți banii, diavolul nu vrea doar banii, el vrea sufletele. Dacă el ne posedă banii, el nu poate să ne posede sufletul. De aceea el trebuie să ne pună acest semn al fiarei ca să ne posede sufletul. Și semnul fiarei ni se spune că dacă vom accepta semnul fiare, vom arde în iad. Nu poate fi un acțibild, nu poate fi scris cu pixul pe fruntea noastră, nu poate fi biometric, trebuie să fie ceva care să-ți controleze creierul. Convingerea mea este că va fi un microchip. A fost deja inventat, a fost inventat de o firmă americană numită Verichip. Am filme cu privire la acest chip, dacă îmi scrieți, vi le voi trimite. Este de mărimea unui bob de orez, oamenii au început deja să-l primească și un doctor, José Delgado, a pus un prototip, un microchip în capul unui bivol și a putut să controleze bivolul. În momentul în care arăta steagul roșu, în momentul în care arăta steagul roșu, dacă pornea computerul, taurul se oprea. Neurologia este a progresat foarte mult. Oamenii știu cum funcționează creierul nostru. La fel ca și telecomanda de la televizor, criminalii din America, violatorii nu vor mai viola, criminalii nu vor mai omorâ. Și anticristul tot ceea ce trebuie să facă este să programeze acest chip, să-l facă pe Iisus Hristos să fie un criminal, să fie împotriva legii. Îl va face să fie un criminal, să fie împotriva legii. Numai dacă nu este acea religie mondială, nu vreau să spun cum se numește, însă toate religiile vor fi unite, hinduși, musulmani, creștini, budiști, animiști, toate religiile vor fi împreună și cine va crede în Dumnezeu și cine nu va crede în Dumnezeu. Va fi o religie a păpușarilor. Știți creștinătatea păpușarilor din China? Ei toți vor primi acest semn al fiarei și Apocalipsa 13 ne vorbește despre profetul fals, care va spune lumii să se închine fiarei. Cum o va face acest om va spune lumii, primiți semnul fiarei și eu cred că acesta este un microchip. Am filme cu privire la acest microchip de vreo 10 minute care vă arată că acest microchip este deja gata, se poate controla de la distanță, te pot programa și adevăratul Hristos va fi ilegal și va deveni ilegal.
Întotdeauna oamenii au vrut să creeze omul nou. De fapt, asta se întâmplă chiar din căsătorie. Când doi se căsătoresc, primul lucru de care își dau seama este că celălalt este defect și încearcă să-l repare. Și toată viața încearcă să-l repare pe partenerul de căsătorie. La fel și comuniștii și socialismul a încercat să creeze omul nou. Și toată lumea vrea să creeze un om nou, dar omul cu adevărat nou, care să nu mai fie rău în inima lui, să aibă o inimă înnoită, este creat doar de Hristos. Doar atunci când un om se naște din nou în Hristos, atunci este un om nou.
You see, the devil is trying to give a heaven without God, a Christianity without Christ, a happiness without the ones who creates happiness.
And, acest lucru este foarte adevărat. Nu am prea multe lucruri de adăugat. Ești un predicator mai bun decât mine. Sunt de acord 100%. Diavolul încearcă să ne-l prezinte, să ne prezinte creștinătatea fără Hristos. Diavolul poate doar să imite și va încerca să creeze această lume utopică prin acest microchip, să prelungească viețile oamenilor sau alte lucruri de genul acesta, însă viața este foarte scurtă, iar eternitatea este atât de lungă. Noi trebuie să ne deschidem inima lui Hristos și să ne ținem ochii ațintiți către înviere și nu la ceea ce trăim aici și să primim semnul fiarei ca să putem să ne cumpărăm un apartament sau haine sau să nu înfometăm. Noi trebuie să ne păstrăm ochii ațintiți asupra lui Hristos, pentru că realitatea este eternitatea. Realitatea este că prefer să mor de foame, însă nu vreau să accept semnul fiarei pentru a putea face cumpărături. Prefer să mor pe o croace, pe două cruci, decât să accept semnul fiarei, pentru că eternitatea este foarte, foarte lungă. Așa cum diavolul și cei care au venit cu semnul fiarei vor afla când vor ajunge în lacul de foc.
Ce crezi că ar trebui să facem noi, ca și creștini, în vremurile care ne așteaptă, dacă le vom mai apuca? Nu știm când va fi, nu știm dacă în timpul vieții noastre, dacă în generația după noi sau peste 1000 de ani, nu știm exact când va fi. Presupunem că în vremurile acestea se întâmplă toate aceste lucruri. Dar ce trebuie să facem noi ca și creștini?
Ok, listen, the time is now because Jesus said in Matthew 24, the generation that sees these things shall not pass away.
Ascultați-mă, timpul este acum, pentru că Iisus Hristos a spus în Matei 24 că generația care vede aceste lucruri nu va trece până când toate aceste lucruri se vor împlini. Generația care vede aceste semne despre care Iisus vorbește în Matei 24 nu va trece, inclusiv răpirea o vor vedea. Care sunt aceste semne? Semnele sunt scrise în Matei 24 de la versetul 9 la 14. Cu tremure, foamete, sunt războaie, dragostea celor mai mulți se va răci. Ne dă vreo 10 semne acolo.
Întotdeauna a existat cu tremure, întotdeauna a existat ură între oameni, întotdeauna au existat aceste lucruri.
No, but they never been at the same time.
Însă lucrurile nu au fost la aceeași intensitatea de acum. Cu tremurile nu au fost niciodată într-o asemenea creștere ca acum. A existat și un ultim semn, va fi urăciunea pustirii care va fi în templu. Însă în momentul în care vom vedea acest lucru va fi prea târziu. Este mai bine să ne pregătim dinainte. În Matei 24 ne spune să învățăm de la smochin. Când vedem că frunzele lui încep să înverzească, vara este aproape, când vedem aceste lucruri, să ne pregătim, să nu așteptăm să vedem urăciunea pustiirii, că nu vom mai avea timp să mergem să ne luăm haina din casă sau să ne luăm copiii din casă sau să ne luăm soția din casă, pentru că în momentul în care se întâmplă ceva de genul acesta, de exemplu cum s-a întâmplat în Rusia, va fi foarte trist. Țarul a fost arestat și cu toții au fost omorâți într-o singură noapte. În jur de 4.000 de creștini au fost omorâți în Rusia, liderii creștinilor, numele lor sunt scrise în cărțile anticristului, așteaptă doar momentul potrivit ca să-i aresteze pe creștini și să-i distrugă. De ce? Pentru că nu doresc creștinii să meargă să predice Evanghelia. Pastorii bisericilor vor fi omorâți, doar dacă nu cumva se pregătesc. Iisus ne spune să fugim la munte, să ne pregătim. Ce putem noi face? În primul rând să avem grijă să fim mântuiți. Și al doilea lucru foarte important este să avem botezul Duhului Sfânt, că fără acesta nu vom înțelege Biblia. Trebuie ca un predicator să ne explice Biblia și acest lucru este o modalitate teribilă. Oamenii nu înțeleg Biblia. Sunt 60 de milioane de creștini care nu înțeleg Biblia. Nu înțeleg Matei 24 cu 29, care spune că după necazul cel mare ei cred că va veni răpirea și nu înțeleg pentru că nu au Duhul Sfânt. În Fapte 8 cu versetul 30 ne se spune că Duhul Sfânt este dat acelora care ascultă. Deci dacă eu am Duhul Sfânt, dar nu ascult, atunci îmi pierd ungerea, nu voi înțelege ce se întâmplă. În primul rând, trebuie să-L avem pe Iisus Hristos și să ne asigurăm că mântuirea noastră nu este doar în religie, ci în Hristos. În al doilea rând, să primim Duhul Sfânt, să postim și să ne rugăm. Și cum știm că suntem mântuiți, că atunci nu vom mai înceta din a vorbi despre Hristos. Nu știm că avem mântuirea până nu dăruim mântuirea. Nu știm că-L avem pe Hristos până nu dăruim pe Hristos. Și Hristos nu este nimic dacă nu este mântuire. Nu știi că l-ai pe Hristos până când nu-L dăruiești pe Hristos, și Hristos este nimic dacă nu este mântuire. Înțelegeți? Hristos nu este să dăruim dragoste oamenilor. Hristos nu este să ajutăm o bătrânică să treacă strada. Hristos nu este să dăm mâncare celor înfometați. Hristos nu este să-i ajutăm pe orfani. Acesta este doar un procent din Hristos. Hristos este 99% mântuire, salvare. Haideți să mergem în ceruri fără o mână, fără un ochi și înfometați, decât să mergem în iad plin de mâncare și plin de bani. Nu știm că suntem creștini dacă nu predicăm Evanghelia. Ceea ce vreau să spun este că dacă vreți să fiți pregătiți pentru Anticrist, primiți-L pe Hristos prin Duhul Sfânt. Și ascultarea începe prin a predica Evanghelia atât de puțin cât poți. Și apoi ce urmează? Apoi urmează că Iisus va începe să ne vorbească. Nouă trebuie să ne fie teamă să începem într-o zi prin a ne trezi cu o oră mai repede, să ne punem pe genunchi și să citim Biblia, să auzim din partea lui Dumnezeu, să-L ascultăm pe El, să luăm notițe, să luăm o bucată de hârtie și un pix, pentru că Dumnezeu ne va vorbi. Faceți-o dimineața atunci când copiii voștri, soțiile voastre dorm, sau dacă aveți o soție, un soț creștin, atunci luați-vă notițe. Dumnezeu vă va vorbi și vă va spune. Nu cumpăra o a doua casă, că vinde-o pe cea pe care o ai. Iisus ne spune, fugiți la munte. Necazul cel mare, fraților, vine. Creștinii așteaptă și ei cred că vine răpirea, însă nu va fi răpire. Hristos nu se va întoarce, Anticristul vine mai întâi. Vreau să vă mai spun ceva. Aveți un pasaj din Scriptură pe care oamenii vin și mi-l spun, este Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10, pentru că am câteva comentarii pe care vreau să le fac asupra acestui pasaj. Este un mesaj pe care Iisus îl dă bisericii din Filadelfia și spune în felul următor: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Știți cum interpretează oamenii acest lucru? Înțeleg aici că Dumnezeu mă va proteja prin necazul cel mare, prin necazurile mele, însă, scuzați-mă, cum puteți interpreta acest lucru? Este un mesaj dat bisericii din Filadelfia. Cum poți să iei un pasaj din Scriptură și să spui, este un pasaj pentru mine? Continuă să citești. Ce vine după biserica din Filadelfia? Este biserica din Laodicea, este o altă biserică. Cum știm că nu și următorul? Versetul 15 din Apocalipsa 3, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. Dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Sunt 7 biserici. Hai să vorbim de biserica din Sardes. Știu faptele tale, ți se duce numele că trăiești, însă ești moartă. Nu putem să luăm un verset și să spunem, îmi place versetul, uite ce îmi spune aici Dumnezeu, Dumnezeu îmi va da bani, voi ajunge în ceruri și voi fi un înger. Cum poți să știi că acesta ești tu sau că nu ești unul din oamenii din Matei 24 care spun, Doamne, am făcut asta sau cealaltă, și Iisus ne va spune, nu v-am cunoscut niciodată, plecați de la mine, nu v-am cunoscut niciodată. Dar am scos afară demoni, am scos afară draci, am predicat în numele tău, am predicat numele tău. Știți ceva? Eu nu vă cunosc. Nu a spus să mergeți în iazul de foc, dar nici nu a spus veniți cu mine în cer. Dar cum puteți atunci să luați un pasaj și să spuneți că Dumnezeu ne va proteja? Haideți să citim pasajul într-un alt mod. Acest lucru este condițional. Nu contează dacă ești bun sau rău. Ești mântuit, deschide inima ta și apoi nu contează dacă ești bun de nimic sau dacă ți este rușine de Iisus, atunci încă poți fi mântuit, pentru că lucrul acesta este prin har. Crede în lucrul acesta, însă nu ni se vorbește despre aceasta. Haideți să citim din nou. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu. Este condiționat. Ne vorbește aici despre lăsprată, despre protecție. Pentru că ai păzit cuvântul meu. Să vă dau câteva din cuvintele lui? Vreau să vă dau câteva cuvinte. Marcu 16:15. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Predici Evanghelia? Nu, nu cu adevărat. Fapte 2:42-45. Toți cei ce credeau erau împreună și aveau toate lucrurile în comun și le împărțeau între ei după nevoile fiecăruia. Faci lucrul acesta? Oh, nu, nu cu adevărat. Hai să mai încercăm un cuvânt. Își vindeau casele și le împărțeau cu ceilalți care erau în nevoie. Faci lucrul acesta? Ei, nu, nu, nu chiar așa. Atunci cum poți interpreta? Uite-te în Ioan capitolul 3, versetul 17. Cine are aceste cuvinte și vede că fratele lui este în nevoie și omul care îl vede fratele lui în nevoie și nu are compasiune pentru el, cum poate să aibă dragostea lui Dumnezeu în el? Versetul 15, oricine îl urăște pe fratele lui este un ucigaș. De unde știi că versetele astea nu sunt aplicabile și pentru tine?
Mai avem doar un minut din interviul nostru. Ultima sugestie pentru ascultătorii noștri din acest interviu.
So, anyway, let me make a suggestion. Jesus says,
dați-mi voie să vă sugerez ceva. Dați-mi voie să vă sugerez ceva. Iisus ne spune în Ioan 14. Cel care păzește poruncile mele, acela mă iubește. Cine păzește poruncile mele, mă iubește, ni se spune. Care este cuvântul lui Dumnezeu? Citiți Evangheliile. Iisus vorbea unui om în Marcu, capitolul 10, și a spus, Iisus i-a spus acelui om, dă-ți toți banii celor săraci. Acesta este cuvântul său, pentru că în acest caz banii lui îi blocau mântuirea, îi închideau mântuirea. Adulterul poate îți blochează mântuirea. Drogurile, alcoolul, televizorul, politica, sportul, orice lucru. Află ce îți blochează mântuirea ta, fie că sunt banii sau indiferent ce este, află care este isacul pe care nu vrei să-l pui pe altar. Și părăsește acel lucru, apoi vei ști că ești mântuit. Altfel, cum poți ști că ești mântuit?
I love you.
Vă iubesc.
Stimați ascultători, vă iubim în numele Domnului Iisus Hristos. A fost împreună cu noi Joseph Bonforte, misionar creștin și un om cu o inimă dedicată complet lui Dumnezeu. Fie ca această dedicare să fie pentru fiecare dintre ascultătorii noștri. Cu toată dragostea vă spunem Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.